Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Вільні ў 47 гадоў памёр кіраўнік колішняй суполкі талака Сяржу Квітушка. Пракуратура адмовілася заводзіць крымінальную справу адносна абыходжання з Сергеем Каваленкам у віцебскім СІЗА. Распачалася пілігрымка Менск-Буцлаў 2013.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». У Менску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фох Расмусен назваў канфлікт Сірыі самай вялікай праблемай у галіне бяспекі ў свеце. Ён адзначыў, што рэжым прэзідэнта Башара Асада страціў легітымнасць, дадаўшы, што вайна зацягнулася і каштавала шматлікіх чалавечых жыццяў. Разам з тым Расмусен ізноў заявіў, што НАТО не мае намеру ўмешвацца ў канфлікт у Сірыі таму, што паўночна-атлантычны альянс з'яўляецца прыхільнікам палітычнага рашэння канфлікту. Краіны-удзельніцы міжнароднай канферэнцыі па Сірыі, якая прайшла ў Жэневе ў суботу, заклікалі да стварэння ў Дамаску пераходнага ўраду. Сірыйская апазіцыя, аднак, адпрэчыла гэты план, бо ў ім нічога не гаворыцца аб адхіленні ад улады Башара Асада. Арабскія краіны і Турэччына заклікалі падзеленую сірыйскую апазіцыю аб'яднацца і прадставіць годную альтэрнатыву ўраду прэзідэнта Башара Асада. Заклікі да адзінства прагучалі на адкрыцці двухдзённай канферэнцыі, арганізаванай ў Каіры Лігай арабскіх дзяржаваў, каб паспрабаваць з'яднаць апазіцыю ў Сірыі. Аднак галоўная сіла ўзброенай апазіцыі, якая дзейнічае ўнутры краіны, свабодная сірыйская армія, заявіла пра байкот канферэнцыі ў Каіры, назваўшы яе палітычнай змовай саюзнікаў Дамаску, Расіі і Ірану. Міжнародная група па Косаву прыняла рашэнне пра дастаўленні Косаву з верасня гэтага году поўнага суверэнітэту. Кіраўнік косаўскага ўраду Хашым Тачы, які прыняў удзел у пасяджэнні міжнароднай групы ў Вене, вітаў гэты крок як гістарычны. Міжнародная група складаецца з 23 еўрапейскіх краін Турэччыны і ЗША. Яе місіяй было спрыянне ўсталяванню стабільнасці ў Косаве і стварэнню там дэмакратычных інстытутаў. Рашэнне ў Вене было прынятае на фоне перасцярогаў, што вывад сілаў міжнароднай супольнасці можа павялічыць рызыку гвалту і дыскрымінацыі для сербскай меншасці ў Косаве. Улады Сербіі і косаўскія сербы не прызнаюць незалежнасць Косава, абвешчаную ў 2008 годзе, і лічаць гэтую тэрыторыю часткай Сербіі. У эфіры «Свабода», вы слухаеце выпуск навінаў. Узровень беспрацоўя ў 17 краінах еўразоны ў траўні ўпершыню перавысіў 11%. Па дадзеных статыстычнага ведамства Еўразвязу, Еўрастату, самае вялікае беспрацоўе ў Іспаніі, там не маюць працы амаль чвэрць эканамічна актыўнага насельніцтва. Сёння ў Іране пачаліся трохдзённыя вайсковыя вучэнні. У іх будуць задзейнічаныя ракеты тыпу «Зямля-Зямля», дальнасць палёту некаторых з якіх дае магчымасць дасягнуць Ізраіля і краін паўднёвай Еўропы. Як заявіў прадстаўнік корпуса вартавых ісламскай рэвалюцыі, манеўры дэманструюць здольнасць Ірану прыняць меры ў адказ супраць любых варожых дзеянняў з боку іншых дзяржаваў. Днём раней, 1 ліпеня, уступіла ў сілу ўведзеная ў развязам эмбарга на імпарт іранскай нафты. Раней Злучаныя Штаты ўвялі ў адносінах да Тэгерану санкцыі, якія прадугледжваюць забарону на фінансавыя аперацыі з іранскімі банкамі. Мэты гэтых санкцый прымусіць Іран адмовіцца ад ядзерных распрацовак, якія, на думку краін Захаду, могуць мець ваеннае прызначэнне. Выслухалі